Sunny.
Šetnja. Rastrič. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Šetnja.
Pusti.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 4 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Toplo u Beogradu i u celoj zemlji. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu 29 stepeni, jugozapadni vetar dovom brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. I danas i narednih dana očekuju nas tropske vrućine. Najviše dnevno danas do 34 stepena. Danas u Talasanju između ostalog i pitanje po čijoj meri se prave zakon o radu i zakon o štrajku. Zašto se prvo raspravlja o štrajku, a potom o radu? Mogli da se približe, pa mogli bi reći oštro suprotstavljeni stavovi između sveta kapitala i sveta rada. O tome u Talasanju još jednom želim vam dobar dan. Osnovno s prvi program radi.
I kiše koja počinje, još čujem korake,
još čujem korake,
još kao da je živo sve. Dugo sam stajala, kad leđa si okrenuo, znala sam šta je to. Nebo se srušilo. Uvek borim se sa tim. Dugo sam stajala, kad leđa si okrenuo, znala sam šta je to. Nebo se srušilo.
Prošle su
11:08, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, po čijoj meri se prave zakon o radu, a počela je uveliko i rasprava o zakonu o štrajku. Mogli bi možda na samom početku da budemo ironični, pa da postavimo pitanje ko će da štrajkuje kad se posao gubi na dnevnom nivou. Otud i pitanje, zar nije trebalo da bude drugačiji redosled ili možda ovo pravi? Pitanje postavljam mojim današnjim gostima, kojima pre svega želim dobar dan. To su Zoran Martinović, državni sekretar u Ministarstvu rada, profesor dr. Zoran Ristić, direktor Centra za obrazovanje, istraživanje i privatizaciju Sindikata nezavisnosti, Svetlana Budimčević, rukovodilac sektora za opšte pravne poslove Unije poslodavaca. Dakle, dobar dan i hvala što ste se odazvali pozivu.
Dobar dan.
Pa, hoćete li vi u ime države, gospodine Martinoviću, da mi odgovorite na ovo pitanje? Bilo je nekih i primjedbi, o njima ćemo nešto kasnije. Znači, u ovim vrelim letnjim danima krenula je rasprava o zakonu o štrajku. Zašto?
Pa pre svega da odgovorim na pitanje zašto je redosled usvajanja zakona ovakav. Zapravo, mi smo i u programu rada vlade za 2013. godinu postavili ovakav redosled, imajući u vidu da je zakon o štrajku već bio pripremljen u najvećoj meri i u prethodnom ministarstvu, i radna grupa koja je formirana od strane ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike početkom ove godine, a sastavljena od svih socijalnih partnera, dakle, pored predstavnika vlade i predstavnika reprezentativnog udruženja poslodavaca i oba sindikata, i prosto dogovorili smo se da nastavimo rad na nacrtu zakona o štrajku, i mislim da smo do sada negde ispoštovali tu predviđenu dinamiku, a svakako da smo sve vreme dok se vodila jedna vrsta pripreme ovog zakona imali i paralelno debate vezane za nove izmene i dopune zakona o radu, i da smo kroz niz tematskih okruglih stolova raspravljali upravo na nivou socijalnih partnera o svim institutima koji bi trebali da budu u zakonu o radu drugačije definisani.
Znači, uspeli ste nekako da se dogovorite posle 4 godine, ako se ne varam, priča je pokrenuta pre 4 godine. Zašto sve to tako dugo traje?
Pa u prethodnom periodu zaista nije bilo spremnosti da se zakon o radu menja, iako je u ministarstvu postojala jedna vrsta raspoloženja i stalno je nuđeno takođe socijalnim partnerima da se zakon o radu inovira, i mislim da smo u ovom trenutku, ako smo bar u nečem uspeli, to smo uspeli da stvorimo jedan adekvatan socijalni ambijent u kome su svi spremni za dalju reformu radnog zakonodavstva. Naravno, ne možemo govoriti o tome da su svi spremni da idemo u istim pravcima, jer postoje zaista vidljivi antagonizmi socijalnih partnera.
Eto, o tim antagonizmima ćemo upravo
i
razgovarati. A zar nije trebalo, samo kratko mi još to odgovorite, u većini zemalja Evropske unije zakon o štrajku je zapravo ugrađen u zakon o radu. Zašto je moralo ovako kod nas? Uvek smo po nečemu specifični.
Mi već imamo poseban zakon o štrajku koji je donet još 96. godine, dakle još u vreme Savezne Republike Jugoslavije. Dakle, mi i u ovom trenutku imamo poseban propis, i onda je bilo je prosto pitanje da li da se ide na izmene i dopune postojećeg zakona, na potpuno novi zakon, ili da se te odredbe zakona o štrajku integrišu u zakon o radu. Po nama sve jedno je gde će biti te odredbe, bitno je kako će one izgledati, da li postoji saglasnost socijalnih partnera, ali imajući u vidu da sada već spadamo u red zemalja koje imaju poseban zakon o štrajku, naše opredeljenje je bilo da treba da donesemo novi zakon o štrajku koji će pre svega biti usklađen sa novim ustavom, imajući u vidu da su neke odredbe postojećeg zakona o štrajku već proglašene neustavnim, da imamo ozbiljne primjedbe od strane Evropske komisije da nam oblast štrajka nije uređena u skladu sa savremenim direktivama i konvencijama Međunarodne organizacije rada, i to je zapravo nešto što taj proces je započet još pre nekoliko godina, i ova struktura ministarstva je nastavila tim putem. Naravno, u svemu ovom smo učestvovali svi zajedno, dakle, socijalni dijalog još u fazi pripreme nacrta zakona o štrajku je negde bio prisutan, i sada tokom ove javne rasprave koja se sprovodi iako nismo srećni zbog toga što se sprovodi u vrijeme kada zaista jesu možda
i... Ako vas je natrao, zašto je to moralo usred leta?
Postoje dinamika takva da smo negde krajem maja mjeseca pripremili nacrt zakona o štrajku, jedna radna grupa koja je postigla jedan visok stepen saglasnosti i prosto dinamika i tajming je bio takav da se javna rasprava, dakle, ne odlaže za jesen, jer bi nas onda neko pitao zašto se zakon o štrajku donosi nekoliko mjeseci nakon nekog predviđenog programa vlade.
Da li sindikatu, gospodine Ristiću, ovdje nešto smeta? Ja sam gledala komentare sindikata koji nisu reprezentativni, da su negde prozvali i one sindikate koji učestvuju u ovoj raspravi i rekli zašto su nam ovo kolege radile. Prva zamerka i možda i glavna jeste da se ovim predlogom radnici čine nevidljivim na neki način.
Dobar dan, pre svega, u svakom slučaju ponovit ću nešto što je već i gospodin Martinović rekao, ova verzija nacrta zakona o štrajku je rezultat usaglašenih stavova socijalnih partnera i predstavnika ministarstva.
Dakle, ajmo onome o čemu se niste usaglasili, mislim da to ljude zanima najviše.
Interesantno jeste svakako da smo imali veliku debatu oko toga gdje će se voditi štrajk, odnosno da li ti radnici mogu da budu vidljivi ili nisu vidljivi, odnosno da li štrajk može da se vodi isključivo kod poslodavca ili štrajk može da podrazumeva i neke oblike uličnih protesta i tako dalje.
I šta ste dogovorili?
Neko rješenje koje je definisano u ovom nacrtu čini mi se prihvatljivo, mada će možda biti u nekoj narednoj fazi to redefinisano, mislim da bi možda bila bolja formulacija da može da se vodi na drugim mestima, a ne onako kako je definisano u nacrtu na drugi način. Imamo još nekoliko primjedbi svakako koje nisu uvažene u ovom nacrtu, ali jednostavno u tom nekom procesu usaglašavanja ono što je za nas bilo najbitnije to je da se iz nacrta zakona definitivno izbaci nešto što su poslodavci insistirali da uđe u sam zakon o štrajku, a to je lokaut. Za sindikat to je neprihvatljivo i ovaj nacrt zakona svakako to nije prepoznao i to je za sindikat bilo jako važno i na tome insistiramo da ostane.
E sad mi recite, šta je za sindikat važnije? To gde će se održavati štrajk ili ovo što kažu poslodavci? Posle ću gospođu Budimirević pitati o poslodavcima, ali da prosvetari nisu izlazili na ulice, da to nisu radili poljoprivrednici, tako da je. Nije bilo svega što jeste, da li bi imali i reakciju države i na neki način dobili ono što jeste? Da li je to pitanje demagogije ili je pitanje stava sindikata šta treba uraditi?
Pazite, ovdje je veoma važno što ste na početku pitali, vidljivost radnika.
Hoće li biti vidljivi?
Na ovaj način kako je propisano u nacrtu ovog zakona, neće im se uskratiti pravo da budu vidljivi. I to je ono za nas što je bilo najvažnije.
Kako će biti vidljivi?
Vidljivi će biti na način da mogu da ispolje svoje nezadovoljstvo i van kruga poslodavca. I to je za nas ono što je bilo prihvatljivo, što smo mi kao sindikati podržali u ovom nacrtu zakona o štrajku, jer prvobitna verzija koja je bila u opticaju nije podrazumevala mogućnost da radnici ispoljavaju svoje nezadovoljstvo van kruga fabričkih hala, odnosno kod poslodavca.
Jeste se vi, gospodine Martinović, složili s ovim, odnosno Narodno
upravo,
ministarstvo, ne lično?
Znači, radna grupa nije imala uopšte probleme oko definisanja mesta održavanja štrajka, imajući u vidu da je nama u radnoj grupi svima bilo jasno da je po ovom nacrtu zakona moguće da radnici, dakle, izađu iz kruga poslovnih prostorija i sa svog radnog mesta i da izađu na ulici ili na bilo koje drugo mesto. Ja ću vam reći samo da me prosto čudi takva polemika u javnosti, imajući u vidu da sadašnji zakon o štrajku apsolutno ne pominje nikakvo drugo mesto i da se masovno koriste druga mesta. Dakle, smatram da smo otišli korak napred i da smo upravo u zakon ugradili ono što praksa i pokazuje. Da smo rekli da je dominantno mesto, naravno, štrajka, radno mesto i prostorije poslodavca, ali i svako drugo mesto u skladu sa zakonom. Mi smo to u ovom nacrtu rekli i na drugi način u skladu sa zakonom. Naravno, misli se o zakonu o okupljanju građana koji je omogućava svakom građaninu da ispoljava svoje nezadovoljstvo i proteste na raznim drugim mestima. Ima mesta, naravno, ono što kolega Ristić kaže, da mi preciziramo tu odredbu i dalje upravo da ne bi izazivale nedoumice i da kažemo i svako drugo mesto i na način koji je utvrđen zakonom.
Gospođo Budimčević, Unija poslodavaca. Vi ste dosta imali primjedbe, a onda i sindikat na ona vaša očekivanja kao poslodavaca, pa niste se, koliko bar ja znam, približili u pojedinim stavovima ili jeste?
Pa mogu da kažem, dobar dan.
Dobar dan, naravno.
Nismo se približili, jesmo u ovom nacrtu zakona kako stoji, ali faktički poslodavačka javnost se nikako nije saglasila sa aktuelnim nacrtom koji je trenutno u javnoj proceduri, pogotovo što je ova javna procedura po nama ipak malo netransparentna. Imaćemo tri javne rasprave, već su dve održane tokom meseca jula, znači u sezoni godišnjih odmora. Predviđa se da završna javna rasprava bude 31. jula u Palati Srbije. Smatramo da je to trebalo drugačije raditi i drugačije organizovati.
Dobro, znači tajming ne odgovara, a šta još ne odgovara vam ovdje?
Suština, sadržina zakona ne odgovara. Pa htjela sam da kažem da je štrajk, definicija štrajka je kolektivni prekid rada u cilju pritiska na poslodavca. Mislim, to svi znamo.
A vi ne biste da budete pritisnuti, ili to?
Pa, znate šta, mi bismo da budemo pritisnuti, ali da zaista za to postoji osnovu, da budu kratki rokovi što se tiče sudske zaštite, da to ne bude tako paušalno ocenjeno kao što stoji u zakonu, da je rok za postupanje suda hitan za ocenu nezakonitosti štrajka, već da preciziramo da taj rok bude 3 dana. Sa ovim rokom su se složili inače i sudije naše pravosuđe koje su učestvovale u prvobitnoj radnoj grupi. Oni su i predložili taj rok od 3 dana i mi smatramo da bi to trebalo ispoštovati u ovom zakonu, baš zbog neke pravne sigurnosti.
Odakle ideja da to omega... u Srbiji, izvinjam se što vas prekidam, sa pravosuđem kakvo imamo, gde su sporovi iz radnog odnosa, ako se ne varam, zakonom zagarantovani 6 mjeseci, da bi trebalo da budu rešeni, da poslodavci očekuju da bi moglo za 3 dana. Mnogi bi bili zadovoljni da je moglo da se reši za 3 godine.
Pa jeste, znate, ali kakva je uloga
pravde?
Onda
je to znači samo izjava na papiru što se tiče pravosuđa i ideje poslodavaca da tako nešto može se dogoditi, ili greši.
Da, pa znate šta, neko kaže pravda je spora, ali dostižna, ali u ovom slučaju mislim zaista sporost našeg pravosudnog sistema može da košta i zaposlene i poslodavce. Ali kakva je svrha neke pravnosnažne sudske presude koja je u korist poslodavca, ako je on pre 10 godina za vreme štrajka, rezultat štrajka da je gašenje njegovog preduzeća, mislim, onda zaista nema svrhu. Htjela sam da kažem što se tiče ocene rada našeg pravosuđa. Činjenica je da mi u ovom procesu priključenja u Europsku uniju, prvo poglavlje koje ćemo otvoriti, to je reforma pravosuđa. Unija poslodavaca Srbije, ja mislim da i socijalni partneri, preoskono mislim na sindikate, još uvek ne znam stav Vlade Republike Srbije, zalaže se za reformu radnog zakonodavstva i uvođenje specijalnih sudova koji su zaduženi za radne odnose, koji će rešavati i kolektivne i individualne radne odnose. Možda bi bilo interesantno da u sklopu ovih sudova postoji i arbitraža koja je alfa i omega, prethodno pitanje svega. Jel da smo mi kroz ovaj zakon o štrajku, štrajk je posljednja solucija zaposlenih kad se iscrpe sva ostala sredstva mirnog rešavanja radnih sporova, znači kroz arbitraže, kroz prvo medijacije, kroz arbitražu, onda bi trebalo da se pristupi štrajku. Što se iz ovog nacrta, naročito iz prvih odredbi, uopšte ne vidi. Znate, jel vi ste, mislim, svakako da je pravo na štrajk ima isti rang kao pravo na rad, kao pravo svojine, pravo slobode preduzetništva, ali onda smo sva ta prava kroz ovaj zakon trebali ravnopravno tretirati.
A znate, da li da hoćete da kažete da se ovdje daju veća prava radnicima nego što ima, na primjer, poslodavac?
Pa zaista...
Je li to vaš problem u ovoj raspravi?
Hoću da kažem da ovaj zakon na jasan način nije precizirao prvo osnovne pojmove u prvim odredbama zakona. S druge strane, nisu jasno precizirana prava i obaveze kako zaposlenih koji su u štrajku, tako i poslodavaca, i samim tim ako uvedemo ta prava i obaveze, onda se slažemo da se uvedu i kaznene odredbe za nepoštovanje određenih prava i prava druge strane, odnosno ta prava su obaveza za onog ko je učesnik u štrajku, odnosno za poslodavca.
Prava. Ono što sam vam, gospodin Martinović, u vas htela da pitam, kad smo kod privrede, i sigurno sam da ste čuli saopštenje delegacije Nemačke privrede u Srbiji, oni kažu da bi usvajanje zakona o štrajku usporilo strane investicije, ali da je moguće izmeštanje sadašnjih pogona, da budem krajnje jednostavna, dakle odlazak iz Srbije, premeštanje pogona u neke druge zemlje. Šta to njima smeta? Čuli smo šta privrednicima smeta, koliko nam je bilo jasno.
Voleo bih zaista da konkretno dobijemo od Udruženja nemačkih privrednika šta to konkretno u zakonu smeta, osim tako jedne paušalne i neodređene ocene da bi zakon mogao da ugrozi obim stranih investicija. Mislim i potpuno sam siguran da ni sadašnji zakon o štrajku, ni budući zakon, ma kako on izgledao, apsolutno ne bi trebao da ni da stimuliše, ni da destimuliše privrednike da ovde ulažu.
Ali šta im je zasmetalo? Imate li pretpostavku? To je vest od pre dva dana. Da li ste možda nekog pozvali, stupili u kontakt?
Ja očekujem da zapravo smo, očekujem da dođu na javnu raspravu koja će se održati 31. u Beogradu, i da nam iznesu konkretne primedbe, i svakako smo raspoloženi da sve te primedbe koje su osnovane i prihvatljive unesemo u nacrt zakona, naravno u saradnji sa našim socijalnim partnerima, jer postoje mnogi interesni krugovi koji nisu učestvovali u pripremi nacrta zakona o štrajku, i to je logično da nisu ni mogli, onda bi ta radna grupa zaista bila preobimna, ali su učestvovali oni socijalni partneri koji u ovom trenutku su reprezentativni, koji zastupaju interese i sindikata i poslodavaca, i mislim da smo zaista postigli ono što je moguće bilo da postignemo nekakav visok stepen saglasnosti. Naravno, postoje razlike u pogledu toga. Ne mislim zaista da nacrt zakona o štrajku može da bilo koga zaista udalji od Srbije da ulaže ovde, kao što ni postojeći zakon to nije činio, neće činiti ni budući, imajući u vidu da smo potpuno uvereni da je novi nacrt zakona o štrajku moderniji, i sve vreme rada ove radne grupe smo konsultovali eksperte međunarodne organizacije rada i u svakom pitanju se konsultovali, dakle nijedna odredba nije suprotna međunarodnim standardima. Težnje poslodavaca ili sindikata da naravno neke svoje dominantne interese nametnu i ugrade morale su biti predmet ocene svih članova radne grupe, tako da ne možemo govoriti da su svi postigli ono što su želeli, ali prosto ova oblast je takva da vi nikad ne možete dati rešenja koja su 100% prihvatljiva za sve interesne strane.
Možda mogu vas, gospodine Ristiću, da pitam kao jednog od eksperata. Vi jeste u nezavisnosti, i ono što mi je bilo zanimljivo, zvali smo i Savez samostalnih sindikata, prosto godišnji su odmori, nisu bili u prilici danas da dođu, ali su rekli da se sada sa vašim stavovima potpuno slažu, što verujem da mnogi iznenađuje, jer ste bili zaista u prilično zaraćenoj poziciji, ali dobro, ako se slažete, to je nešto što se možda i očekuje od vas. Ali vi ste, ako se ne varam, doktor ekonomskih nauka, i zato hoću vas da pitam, šta je to moglo da zasmeta u ovom nacrtu zakona stranim investitorima? Verovatno imate neku pretpostavu.
Prvo da se osvrne na ovo što ste rekli oko usaglašenosti stavova između sindikata nezavisnosti i samostalnog sindikata. Predstavnici oba reprezentativna sindikata su učestvovali u radu radne grupe koja je pripremala ovaj nacrt zakona.
Da, to smo rekli.
I sve zamjerke koje smo imali mi smo mogli da iznesemo u toku rada ove grupe. Kao što je gospodin Martinović rekao, ovo je rezultat rada kompletne radne grupe, gde su pojedine strane morale da na neki način prihvate i stanovište i viđenja druge strane. Mi kao sindikati smo recimo imali jedan zahtev koji svakako nije mogao da bude prihvaćen od strane poslodavaca ili ministarstva, a to je da radnici koji su u štrajku, a gde se utvrdi da je osnov štrajka na isplaćivanje zarada, imaju pravo na kompletnu zaradu kao da su radili. Ta jedna odredba nije uneta u nacrt ovog zakona.
Zbog
ali svakako
čega?
Jeste u interesu.
Zar nije važna?
Pa jeste važna, svakako jeste važna, ali smatramo da je u ovim okolnostima ono što je definisano kao mogućnost da se u sporazumu sa poslodavcem definiše isplata zarada za vreme provedeno u štrajku, nešto što je možda maksimum i od koga mi ne možemo da odstupimo. Svakako bi bilo bolje definisati ovo kako sam rekao na početku, ali jednostavno morali smo da imamo u vidu i stavove drugih strana, upravo stavove ovih koji se sada bune, poput ovih investitora ili nekih drugih investitora, investitora organizovanih u nekakve komore, asocijacije, kako god, i gde jednostavno nismo želeli da ulazimo u još veće konflikte sa njima, posebno imajući u vidu ono što ste rekli na početku, da nam predstoji i veoma burna rasprava oko izmena zakona o radu. Za sindikat je pitanje zakona o radu presudno važno. Dakle, zakon o štrajku je zakon koji uređuje jednu veoma važnu oblast.
I o njemu ćemo za pitanje, koji minut.
Pitanje je svakako ko će štrajkovati u situaciji ako imamo zakon o radu koji se promeni i koji obezbedi praktično jedan odnos prema zaposlenima na način da ugovori o radu postanu fleksibilni, na način da jednostavno vi danas radite, a sutra je pitanje da li ćete raditi i pitanje da li ćete moći da štrajkujete. Dakle, ova oblast koja je uređena na ovaj način u nacrtu zakona o štrajku za nas je svakako bila predmet i rasprava između našeg sindikata, naravno, i drugog sindikata, i ono što je definisano u nacrtu je u ovim okolnostima smatramo nešto što bi moglo da na neki način unapredi ovu oblast. Svakako jeste bolje u odnosu na ono što postoji trenutno u Srbiji kada govorimo o zakonu o štrajku, svakako jeste na neki način usklađenije sa direktivama Evropske unije u ovoj oblasti, ali svakako je i to činjenica da ćemo i mi kao sindikati, sada opet govorim i u ime sindikata nezavisnosti ili u ime samostalnog sindikata, obzirom da imamo dobru komunikaciju i kada je zakon o radu u pitanju, dakle, imati jako intenzivne aktivnosti da štitimo stečena prava radnika kada govorimo o zakonu o radu.
Naravno, onih koji imaju posao i onih koji smeju nešto da progovore, da i to malo što imaju ne izgube. 11:29, reklame, i onda nastavljamo razgovor.
U saobraćajnim nezgodama u Srbiji u 2012. godini stradalo je 1514 dece, od toga 724, odnosno 47,8% kao putnici u vozilu. U istom periodu život je izgubilo 16 dece, a njih 10, odnosno 62,5%, bili su putnici.
Dragi prijatelji, brojevi nisu samo obična statistika. Shvatimo ih ozbiljno. Reč je o dečijim životima.
Nije teško vezati pojas na zadnjem sedištu. Samo jedan trenutak koji spašava život.
Vežimo pojas. Budimo odgovorni. Poštujmo život.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Romano Ten, Angloni program Esko, Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija sa žurnalom.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja.
Go, 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 go.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Glasno, letaš me krišom strasno, a usnama
pažnje me mamiš i zavodiš. Miriše još sve na tebe, ponekad upitam sebe, ma šta bi sad bilo sa nama da sam ostala.
Je 11:34, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Zoran Martinović, državni sekretar u Ministarstvu rada i sindikata Nezavisnost, profesor dr. Zoran Ristić i Svetlana Budimčević iz Unije poslodavaca Srbije. Ako bih htela da se nadovežem na ovu pesmu Za uvek, nije za uvek, ali godinama unazad vrtimo nekako istu ploču, a to je Zakon o radu, prava radnika, prava poslodavaca i taj teren nikako da se uredi. Pričali smo o raspravi koja je u toku, o zakonu o štrajku i gospođo Budimčević, evo kratko još da se zadržimo na tom pitanju, a onda da otvorimo i sledeće, to je zakon o radu.
Pa, htjela sam da kažem samo u vezi ovog aktualnog nacrta da smatramo da ipak nacrt kakav je izašao na kraju iz radne grupe je ogroman korak unazad u odnosu na postojeći zakon iz 96. godine kakav znači je sad aktualan. Smatramo da on ipak narušava tokove privrede i da je šteta što se tiče štrajka uvek mnogo veća u odnosu na onaj cilj koji se eventualno ostvari. I zbog toga je ovaj zakon o štrajku trebao u svojim prvim odredbama da ne kaže tako transparentno samo definiciju štrajka, već da je on samo vanredna mera zaposlenih u slučajevima kad ne postoji nijedno drugo sredstvo, a mislimo prevashodno na pokušaje mirnog rešavanja svih kolektivnih radnih sporova.
A kako, izvinjavam se, daću vam naravno da završite, kako da rešavaju mirno sporove? Evo posljednja informacija, 6.000 poslodavaca u Srbiji ne plaća redovno poreze i doprinose za svoje zaposlenje. Kad smo se dogovarali za ovaj razgovor, vi ste rekli reč je uglavnom o tajkunima. Pa nemoguće je da imamo 6.000 tajkuna, ili ako imamo, evo vi ćete mi reći. Ljudi uglavnom i ne štrajkuju, ili vas pitam kao nekoga ko predstavlja poslodavce. Ko je sada uopšte spreman da štrajkuje kad je jedva došao do posla i negde je čak i ucenjen?
Pa, znate šta, ja ipak mislim da uloga sindikata treba da bude drugačija. Ne možete vi da pustite svoje članstvo da recimo ne dobijaju 10-20 meseci zaradu. Moramo da pribegnemo nekim drugim stvarima, znači ne štrajku u slučaju takvog kršenja zakona. Kad poslodavac činjenice ima sredstava na svom računu kad nije blokiran, a kad ne uplaćuje doprinose zaposlenima, kad ne isplaćuje zarade, vi uvek možete druge sudske postupke da pokrenete protiv takvog poslodavca. Možete možda i te neke sudske postupke koji su efikasnije. Eto, na primjer, zakon o stečajnom postupku bi mogao da rešava probleme takve i da se na pravi način i u pravo vreme upozori članstvo sindikata da se otvori stečaj na takvim preduzećem i da se oni prijave kao poverioci i da onda se naplate od takvog nesavesnog poslodavca.
Štrajkuju li kod poslodavca? Verovatno imate neki podatak, ljudi. Koliko štrajkuju uopšte?
Pa znate šta, to je ogroman problem, što mi prethodno kad smo krenuli u izradu nacrta o štrajku, nismo uradili jednu sveobuhvatnu analizu štrajkova u Srbiji, koliko su učestali, iz kojih razloga su. Jel znate šta, štrajk bi trebao da bude, znači, samo u cilju borbe za neke buduće interese, za stečene interese, kao što je, za neka stečena prava, kao što je, na primjer, zarada, ne bi trebalo da se pribegava štrajku. Znate, mislim, ne bi trebale takve stvari da se rešavaju kroz štrajk. Takođe je za nas apsolutno neprihvatljiva, pogotovo neprihvatljiva ova teza da bi zaposleni za vreme štrajka trebali da primaju zarade. Znate šta, mislim, štrajk jeste svrha štrajka jeste pritisak na poslodavca. Ali s druge strane, mi bismo onda stalno mogli da imamo štrajkove u Srbiji ako bi zarada bila zagarantovana, bez obzira na koji razlog je bio pobuda za štrajk. Takođe, ukoliko se dokaže da su zarade nisu isplaćivane zarade, da iz tog razloga je pokrenut štrajk, zaposleni bi trebali da imaju pravo, ali iz svih drugih razloga zaista ne postoji mogućnost da dobijaju zarad, odnosno ne zaradu, oni ne mogu dobiti zaradu, mogu dobiti naknadu zarade eventualno, ali nikako neke troškove dolaska i odlaska sa posla, troškove ishrane, zato što su isključivo ti troškovi vezani za rad na konkretnom radnom mestu. U ovom slučaju se taj rad ne obavlja.
Očigledno se niste našli vi i sindikati. A onda pitam vas, gospodine Martinoviću, šta će se dogoditi ukoliko se ne napravi taj neki pravi dijalog? Šta će onda vlada uraditi? Da li će primedbe prihvatiti? Koje će primedbe prihvatiti, ako možete kratko, jer
kratko,
bih
naravno,
htjela da vas pitam i o
zakonu
rada. Prvo samo
da kažem da je koleginica Budimčević bila član radne grupe i da na toj radnoj grupi nije bilo toliko nezadovoljstva ovim odredbama koje su prihvaćene u najvećoj meri. Najveća tačka sporenja je bila zapravo neprihvatanje lokauta. Neke druge odredbe koje sada ovde čujem nisu bile tako razmatrane i ne mogu da se složim da je to korak unazad, naravno, i da treba reći, treba poći od samog pojma štrajka. Zaposleni štrajkuju zato što je poslodavac narušio neko njihovo pravo i žele tim štrajkom da to pravo svoje povrati i da dovede u neku ravnotežu.
A kako će se poslodavac, postoji ta druga strana medalje, zaštititi od neradnika? Ima i takvih.
Pa na osnovu, naravno, propisa o radu bi trebalo da se štite od onih koji ne ispunjavaju svoje radne obaveze.
Zato je bitan taj zakon o radu, zato sam vas i pitala.
Na osnovu zakona o štrajku, jer štrajk nije nikakva atrakcija za zaposlene da bi oni pribegavali svaki dan štrajkovima, pogotovo zato što nemaju pravo na zaradu. I ne verujem da će oni ići u štrajkove tek onako, nego upravo da bi neko svoje pravo koje nisu ostvarili normalnim putem, ostvarili putem pritiska na poslodavca.
Možda zato i logično to bilo pitanje, zašto ne prvo zakon o radu, nego zakon o štrajku. Moramo malo ubrzati, zašto niste imali, gospođo Budimčević, odnosno Unija, ovakvih primedbi koje ste na javnoj raspravi mogli da iznesete?
Pa znate šta, mi tokom javne rasprave iznosimo naše primedbe i imamo primedbe. Osnovna primedba je bila na da se uvedu, znači, ravnoteža između prava i obaveza.
Ali
i
kažu u ministarstvu da niste bili tako direktni,
da,
sad pitam.
Da. Pa znate šta, i radna grupa je sastavljena tripartitno, ali ipak postoji mali disbalans u toj tripartitnosti. Praktično, pošto imamo dva reprezentativna sindikata, oni su imali 4 predstavnika, ministarstvo je takođe imalo 2 predstavnika inspekcije rada i Unija poslodavaca Srbije imala samo 2 predstavnika. Bili smo u manjini, logično je očekivati da smo sve naši pokušaji bili preglasani. Što se tiče zahteva osnovnog Unije poslodavaca Srbije, lockout, mi smo čak snizili naše zahteve, pa smo predvideli mogućnost kolektivne akcije, kolektivnog delovanja poslodavca, ali isključivo u slučaju kad je u pitanju kolektivno pregovaranje, kad su nerealno postavljeni zahtevi sindikata, kad sindikat krene u štrajk, da poslodavac može da pristupi isključenju zaposlenih s rada i onih koji nisu u štrajku, kako bi izvršio pritisak na sindikat da se ponovo vrate za pregovarački sto. Znači, hteli smo zaista da definišemo prava poslodavca, da ima mogućnost da znači i njegove neke interese,
ili možda i poslodavac da štrajkuje.
Da, pa to je neki vid štrajka poslodavca.
Zato i pitam.
Ali uglavnom sve u cilju balansa nekih prava.
Gospodine Ristiću, vrlo konkretno pitanje, možda vam se neće tako učiniti, ali je moja sagovornica u jednom momentu spomenula, pa sindikati bi trebalo da štite svoje radnike. Evo danas je objavljena vest. Prosečna plata 41.821 dinar mesečno i ta plata ne može da podmiri ni najosnovnije troškove ishrane i sve većih računa za komunalije jedne četvoročlane porodice. Kada se ljudi odluče, da li je to trenutak kada bi neko mogao da kaže da ja želim da štrajkujem i želim da sindikat stane i da štiti moja prava, pogotovo još ako mu nije uplaćeno ni zdravstveno ni penziono?
Što se tiče ove prosečne zarade, ja verujem da je mnogo ljudi u Srbiji koji sanjaju takvu zaradu. Veliki broj ljudi prima minimalnu zaradu, veliki broj ljudi prima ispod minimalne zarade ili je veliki broj ljudi bez zarade danas
tako
u Srbiji.
Tako i onda se tu pojavi sindikat koji bi trebalo da štiti
i onda se
pravo.
Pojavi sindikat koji kaže u slučaju da vam poslodavac ne isplaćuje zarade, moramo da regulišemo zakonom o štrajku pravila po kojima će se štrajkovati. I to je ono što je naš zadatak. Mi nemamo ni jedno naše preduzeće gde su zarade takve kakve ste rekli, prosečne ili iznad proseka, gde se štrajkuje. Uglavnom se radi o preduzećima gde se mesecima zarade ne isplaćuju. Mi ne možemo da ostvarimo prava preko suda upravo iz razloga što znamo kakvo nam je sudstvo. I ukoliko bi se radnicima oduzelo pravo da štrajkuju na način koji je to sada ovde predloženo od strane Unije poslodavaca, mislim da bismo onda išli korak dalje u odnosu na ono što imamo. Ovim predlogom zakona mi idemo korak ispred i kažemo, ok, postoje problemi na relaciji između poslodavca i zaposlenih, te probleme rešavamo kroz dijalog, kroz obavezno sporazumevanje, ako to nije moguće, imamo arbitražu, idemo dalje. Znači, kroz razgovore pokušamo da rešimo to, naravno, sve u skladu sa onim što je definisano u zakonu.
I ako vas Nemci ne budu pritisli još malo i rekli, ne, ovo će strane investitore i poslodavce istirati iz zemlje, morat ćete da razjasnimo to i da negde prihvatite,
pazite,
ako se ne varam.
Da li ćemo morati da prihvatimo ili ne, to je pitanje oko koga će svakako sindikati zauzeti stav. Mi nećemo svakako prihvatiti ništa što umanjuje stečena prava radnika. Ovo što se nudi kada govorimo o zakonu o radu je svakako neprihvatljivo i tu ćemo imati mnogo veći konflikt sa tim investitorima i sa poslodavcima iz Srbije, jer jednostavno mi ne možemo da prihvatimo neka umanjenja koja se sada zahtevaju u zakonu o radu.
I evo, otvorili ste pitanje i sad krećemo sa zakonom o radu, jer nam je ostalo nekih 10 minuta za razgovor. I prvo vas pitam kao državnog sekretara. Godinama unazad se govori o ovom zakonu o radu, najavljuje se da će biti donet, pa se onda otvorila polemika da li ga menjati, raditi potpuno nov i potpuno suprotstavljena mišljenja između poslodavaca i sindikata. Država najavljuje, pogotovo sad sa rekonstrukcijom, glavna ideja je da se ljudi ovde zaposle. Što se tiče ovog zakona, poslodavci kažu on ne može da omogući zapošljavanje, sindikati kažu oduzimate sva prava. Vas kao predstavnika države pitam koji je vaš stav, mislim da je veoma bitan.
Dobro je dakle što smo mi postigli jedan visok stepen spremnosti u tom socijalnom dijalogu da zakon o radu ipak u ovoj godini bude predmet izmena i dopuna i naravno što imamo visok stepen spremnosti i odlučnost svih političkih partnera koji najavljuju da zakon o radu treba da bude jedan od akata koji će se u setu antikriznih mera dakle redefinisati. Ono što je očigledno teško, mi smo mislili da ćemo na nacrtu zakona o štrajku sprovesti jedan svojevrstan test socijalnog dijaloga, pa vidimo da to ide malo teže. Oko zakona o radu zaista će biti vrlo teško postići saglasnost socijalnih partnera. Imamo daleko različita tumačenja pojedinih odredaba, imamo naravno, mi smo u ministarstvu sistematizovali sve predloge koji su stigli od strane predstavnika poslodavaca, pre svega imajući u vidu da su oni u ovom periodu bili aktivniji u predlaganju konkretnih izmena i dopuna zakona.
Su vam oni negde i važniji, oni obezbeđuju posao?
Naravno da su nam važni poslodavci jer obezbeđuju posao, imajući u vidu visoku stopu nezaposlenosti, verujemo da bi neke odredbe zakona o radu svakako u nekoj meri stimulisali zapošljavanje nekih kategorija koje u ovom trenutku možda nije teško, nije lako zaposliti. Pre svega govorim o zaposlenim sa dužim godinama radnog staža i sa recimo starosti preko 50 i više godina.
A to je ostalo, izvinjavam se, mrtvo slovo na papiru, zapošljavanje ljudi upravo zbog otpremnina. I to je jedan od sporova. I to je jedna potpuno stara priča. Da li mi možemo s nečim novim da krenemo?
Mi naravno, ono što jeste u zakonu, mi pripremamo jedan nacrt koji će biti jedna platforma za početak rada radne grupe na čim prođu godišnji odmori. Mislimo da, imajući u vidu da nas napadaju za zakon o štrajku, da nije period kada treba voditi neke ozbiljne polemike, vrlo brzo ćemo dakle da izađemo i sa nacrtom izmjena i dopuna zakona o radu i ponuditi ga našim socijalnim partnerima, da to bude polazna osnova za razgovore. Sadašnje rješenje koje se u ministarstvu priprema jeste na bazi onoga što je stiglo od strane predstavnika kapitala i poslodavaca. Postoje i rješenja koja naravno, za koja postoji obaveza da se usklade sa međunarodnim direktivama, i to je ono zašto ministarstvo je lično zainteresovano. Dakle, to je nekoliko različitih vrsta razloga koji nas motivišu da menjamo i zakon o radu.
A da li treba ovaj deo oko otpremnina, da pojasnimo? Dakle, ljudi su do sada, dakle, koji su bili snalažljivi, dolazili u situaciju da su zaista mogli da se bogate kako su hteli. Ko je umeo, jednostavno, on je to i uradio.
Mi mislimo da visoke otpremnine ne treba da budu nešto što će stimulisati zaposlene da rade i da ostvaruju otpremnine, nego upravo da žive od svog rada i od svoje zarade. I u ministarstvu i u vladi je postignut visok stepen saglasnosti, dakle, da bez obzira da li će to zvučati da smo prihvatili predloge poslodavaca, da se otpremnine definišu drugačije i da budu isplaćivane na osnovu godina staža koje su provedene.
Ukoliko sam radila u jednoj firmi
kod poslodavca
dve godine,
koji isplaćuje te
to otpremnine, će biti dve godine, tako? I možda to otvara zaista
i
prostor.
I to otvara mogućnost, dakle, da se sa tržišta rada angažuju i ona lica koja imaju duge godine radnog staža i od kojih poslodavci strahuju da ih zaposle, imajući u vidu da bi morali prilikom tehnoloških viškova da im isplaćuju enormno visoke otpremnine, bez obzira da li su oni to pravo ostvarili u prethodnom periodu. I naravno da to poslodavce u nekoj meri tera da radni odnos na određeno vrijeme postane pravilo, a ne izuzetak. Jer upravo radni odnos na određeno vrijeme im omogućava da prilikom otpuštanja nemaju obavezu isplate otpremnina. Dakle, to je nešto oko čega mislim da smo se složili, čak nemamo neke stavove sindikata koji bi išli suprotno.
Gospodin Ristić, dakle, nezavisnost već odmahuje glavom i očigledno da se niste složili, pa zašto se niste složili? I vaš stav, bar do dana današnjega, a ovdje se menjaju stavovi preko noći, je da zakon možda i ne mora da se menja, dovoljno je da kompletan zakon, nego i neke izmene su potrebne i primjenjivati zakon, a ne da bude mrtvo slovo na papiru.
Samo ću se osvrnuti na pitanje otpremnina. Za nas jeste prihvatljivo ovo o čemu je gospodin Martinović govorio, samo pod uslovom da taj neko koji je radio kod nekog poslodavca pre dve godine tamo jeste ostvario pravo na otpremninu. Ali ako on nije ostvario tamo pravo na otpremninu, a sada mu se uskraćuje to pravo za sve godine radnog staža, mislimo da je to diskriminacija. Dakle, moramo da nađemo neki način koji će podrazumevati eventualno formiranje nekakvog fonda ili neki drugi način gdje ćemo sve radnike staviti u istu ravan, odnosno omogućiti onim poslodavcima kod kojih je zaposleni zasnovao radni odnos te dve godine, a prethodno je taj zaposleni dobio otpremninu, da isplate samo za te dve godine, a ukoliko nije dobio otpremninu za prethodni neki period sticanja godina radnog staža, mi moramo naći način da obeštetimo tog radnika za te godine.
Koliko je stara priča o zakonu o radu? Samo to moram.
Pa praktično od njegovog usvajanja 2005. godine.
A sad je 2013. i pričamo o nekim idejama koje još uvek nisu uspjele da se stave na papir i da se dogovori.
Pa pazite, zato mi se vrtimo praktično u jednom krugu. Mi se vrtimo oko nekoliko ključnih stvari koje se predlažu u ovim izmjenama i dopunama Zakona o radu i gdje ne postoji konsenzus. Između ostalog, to je ovo pitanje otpremnina, gdje mislim da neće biti problem da se nađe neko rješenje. Mislim da će najveći problem biti oko fleksibilizacije, odnosno oko uvođenja fleksibilnih oblika rada u većoj meri.
Ajde, prevedite za slušalce da tačno znaju o čemu govorite.
Rekao upravo da su poslodavci stimulisani da zapošljavaju ljude na određeno vreme. Naša istraživanja govore da trenutno oni koji se zapošljavaju zasnivaju radni odnos uglavnom na određeno vreme ili imaju ugovore o privremenim i povremenim poslovima. Negde 80% novih ugovora su takvog tipa. Otprilike negde 20% ljudi koji se danas zapošljavaju u Srbiji mogu da računaju na neki radni odnos na neodređeno vreme. Iako je u ukupnom procentu broj zasnovanih ugovora o radu na određeno vreme još uvek mali, ova tendencija je sve intenzivnija, odnosno sve veći broj ljudi zasniva takve ugovorne odnose. Šta je tu problem? Govorimo o direktivama Evropske unije, govorimo o evropskim standardima. U tim nekim zemljama postoji pojam koji se zove fleksigurnost. Fleksigurnost kao pojam podrazumeva da se obezbedi za ljude koji zasnivaju nekakav radni odnos kroz fleksibilne radne angažmane izvesna sigurnost.
Ovo
Srbiji,
ništa nisam razumela.
Moguće.
Fleksibilno mene primi poslodavac i šta se sa mnom dešava?
Fleksibilno na način na koji se predlaže podrazumeva da poslodavac može radnika danas da primi po osnovu ugovora na određeno vreme, gde mu definiše ugovor na 3 meseca uz mogućnost da i ranije raskine ugovor ukoliko ne postoji potreba.
A možda ni ta 3 meseca da ga ne plati. Ja sam dobro sada razumela.
Tako je.
E sada, pošto privodimo kraju, vas da pitam da li to radite kao poslodavci, koliko je to česta pojava, kako bivate kažnjavani, jer Unija poslodavaca, Američka privredna komora, strani investitori, svi govore da biste povećali zaposlenost ako bi po vašim predlozima dobili zakon o radu.
Pa da, svakako.
Da budemo, mislim, konkretni.
Povećali bi zaposlenost, odnosno ja moram da kažem da se pozovem na procente. 26% stanovništva u Srbiji danas samo radi. Mislim, to je ono bitna brojka. I hoću da kažem da ovi nefleksibilni radni odnosi i tržište rada, da je praktično to je omogućila ova velika zaštita zaposlenih i njihovih ekonomskih prava na teret poslodavca. Jer sigurnost zaposlenja ne podrazumeva samo zaposlenje na neodređeno radno vreme. Podrazumeva i to da sam ja u prilici da se sve vreme, znači, školujem, da imam neku ambiciju da napredujem, da imam pravo izbora. Pa, znate šta, poslodavac bi trebao da omogući, a zaposleni bi trebao da bude zainteresovan da iako radi na određeno vreme, da se stalno školuje, da ima mogućnost lake prekvalifikacije, dokvalifikacije, mogućnost lake promene posla. Tu bi trebala sad da nastupi i država sa, znači,
mi pričamo o Srbiji u ovom trenutku ili o Švajcarskoj. Aha. To mi nije jasno.
Pa,
ovo je
znate
sve
šta, evo, ako hoćemo da pomenemo Švajcarsku, u Švajcarskoj stoji podatak da je 71,6% da trenutno ima ugovora na određeno vreme. Nemci su pristupili isto, imaju oko 900.000 ugovora na određeno vreme u poslednje 2 godine i postoji podatak da od tih 900.000 ugovora na određeno vreme, čak 25% pošto Nemačka izlazi iz krize, znamo za taj podatak, takvih zaposlenih koji su radili na određeno vreme prebačeni u stalni radni odnos zato što su se pokazali kao
kvalitetni
radnici.
Ali ja bih da se vratimo još 2 minuta, da se vratimo u Srbiju. Jedan od vaših predloga je kako vidite da bi ljudi mogli da se zaposle, da na jednom radnom mestu imamo 2 čoveka. Da li bi njima bila umanjena plata, da li bi, kako bi im bio uplaćivan radni staž? Evo i završavam.
Da, pa to je taj predlog rada u paru. Praktično, mislim, to bi povećalo zaposlenost ljudi, jel? U svakom
za
slučaju...
Za koje pare?
Za koje pare? Pa, znate šta, morali bi se odreći u jednom momentu iznosa određenog zarade, da bi nam u budućnosti bilo bolje. Evo, opet se moram malo na međunarodni primjer, da se pozovem na Nemačku. Nemačka je na taj način prevazišla krizu, zato što još 2001. godine među prvim zemljama Evropske unije uvela takozvanu fleksibilizaciju radnih odnosa, uvela je na mogućnost skraćivanja radnog odnosa i zato su sada izašli iz krize i zato sada mogu da se vrate u neku normalu.
I zato
normalu.
Se nama predviđa da ćemo negde 2020. dok se sve dogovorimo možda i ući u Evropu. Gospodine Martinoviću, ako možete u 1 minutu, ovoliko smo pričali o zapošljavanju, Nacionalna služba za zapošljavanje, da li imate informacije, da li obavlja svoj posao, kako radi, koliko uspe ljudi uopšte da zaposle?
Pa, funkcija Nacionalne službe je pre svega u posredovanju u zapošljavanju, dakle opet govorimo o odnosu ponude i tražnje i da poslodavci treba da budu ti koji će od Nacionalne službe za zapošljavanje tražiti kandidate koji mogu da odgovore njihovim zahtevima. Ono gde bi mogla da ima dominantniju ulogu ogleda se i u visini sredstava za aktivne mere zapošljavanja koje ima nacionalna služba, dakle može da stimuliše neke grupe da ih radno angažuje makar i u nekom periodu, ali imajući u vidu da u ovoj godini smo zaista imali nizak procenat sredstava za aktivne mere zapošljavanja, ne možemo očekivati da taj deo rada nacionalne službe ima neke određene rezultate i vidljivost na procenat smanjivanja nezaposlenosti.
Hvala što ste bili moji gosti. Očigledno pričat ćemo o ovome i u narednom periodu, da ne budem ironična, i narednje godine. 11:58 za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanje i do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Sa vama će ponovo biti moja koleginica Elizabeta Arsenović. Ja vam želim prijetan dan i ostanite uz prvi program Radija.